extraordinarios. O problema é a comercialización, que che, o problema é chegar ao consumidor con el.
Xa, xa te entendo.
Tamén nos interesa moito o que a mí interesa personal moito, incluso conocer o propio consumidor. A mí leva lástima cando non teñen consumidores privados vender a mataderos, porque sabe Dios quen come esa carne, que
Xa,
incluso
xa.
a mellor vai mezclada con outra carne ruín,
Claro,
me chega un matadero con...
claro.
bueno, e a nós interesa nos que os normalmente os compradores que eu teño son amigos.
Sí, estupendo.
Son amigos, conocidos, xente
Claro,
de
claro.
máis ou menos edad, ou ese, pero son amigos, son xente que nos vamos ben.